Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 26. jul, protiče u znaku sljedećih vijesti. Crnogorska skupština skraćuje sebi mandat. Srbija dobija novu vladu. Odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici, Ban Ki-moon završava posjetu u regionu. Osmoro poginulih u eksploziji u Pakistanu. Sirijska opozicija tvrdi da kontroliše polovinu grada Alepa. U emisiji između ostalog poslušajte kako će na suđenje za ratni zločin u Kaluđerskom lazu, koje je u finišu, uticati izručenje Crnoj Gori jednog od optuženih Predraga Strugara. Prema riječima advokata Velije Murića, to otvara dvije mogućnosti.
Zbog toga što mu je suđeno u odsustvu, suđenje počne iz početka, to je da se ono vrati u startnu poziciju, ili pak, ako to njegova odbrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost, u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje, može stvoriti mogućnost da se i on, nakon izricanja presude, uskoro nađe na slobodi.
Šta je Ban Ki-moon izjavio u memorijalnom centru u Potočarima?
We must learn the lessons of Srebrenica.
Moramo naučiti lekciju Srebrenice. Međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je ta pomoć u datom trenutku bila najpotrebnija, a koji su potom ubijeni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore na današnjoj sjednici skratit će mandat poslanicima, čime se stiču uslovi za raspisivanje parlamentarnih izbora. Prijedlog za to podnijelo je 30 poslanika DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke i Demokratske unije Albanaca. U obrazloženju se navodi da se Crna Gora nalazi pred značajnim obavezama koje proizilaze iz procesa pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Članovi anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji crnogorskog telekoma popodne će saslušati direktora uprave policije Božidara Vuksanovića. Anketni odbor juče je 4 sata saslušavao državnu tužiteljku Ranku Čarapić i direktora uprave za spriječavanje pranja novca Predraga Mitrovića, nakon čega su pred novinarima iznijeli različita viđenja onoga što se čulo na sjednici. Dok su članovi opozicije u anketnom odboru smatrali da je sjednica pokazala da postoji opravdanost podizanja krivičnih prijava protiv određenih osoba, predstavnici vlasti tvrde da je čitava afera iskonstruisana. U nastavku vijesti iz regiona i svijeta, nova vlada Srbije sa Ivicom Dačićem na čelu bit će izabrana danas na posebnoj sjednici Skupštine. Njeni osnovni ciljevi, kako se navodi, bit će ubrzanje eurointegracija, ekonomska stabilnost, borba protiv korupcije i kriminala i socijalna pravda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon danas je posjetio memorijalni centar Potočari u Srebrenici, položio je vijenac, poklonio se žrtvama genocida i razgovarao sa predstavnicima udruženja srebreničkih žrtava. Prethodno je prvi čovjek svjetske organizacije obišao olimpijski stadion u Sarajevu. Posjetom Bosni i Hercegovini Ban Ki-moon završava turneju po zemljama nekadašnje Jugoslavije. Najmanje 8 lica, među kojima dvoje djece, poginulo je, 21 je ranjeno od eksplozije na prepunoj pijaci u pakistanskom distriktu Bajaur kod granice sa Afganistanom. Bomba je podmetnuta u oblasti gdje se pakistanska vojska bori protiv talibanskih ekstremista. Sukobi između vladinih snaga i pobunjenika nastavljeni su u dva najveća grada u Siriji, Damasku i Alepu. Pobunjenici tvrde da su preuzeli kontrolu nad polovinom Alepa nakon 6 dana borbe. U međuvremenu sirijski ambasadori okreću leđa predsjedniku Bašaru al-Asadu. Tako je ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prebjegao u Katar, a sa njim i supruga koja je obavljala dužnost sirijske ambasadorke na Kipru. Još jedna informacija, Iran je na sastanku Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija optužio Izrael da je sam nedavno napao sopstvene građane u gradu Burgasu u Bugarskoj. Teheran je odbacio kao neosnovane tvrdnje Tel Aviva da je bombaški napad na izraelske turiste u Burgasu podržao Iran. Zamjenika izraelskog ambasadora u svjetskoj organizaciji, takva tvrdnja je, kako kaže, zaprepastila, ali ne i začudila, pošto dolazi od iste vlade koja negira holokaust, a terorističke napade u Americi od 11. septembra 2001. povezuje sa teorijom o domaćoj zavjeri.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Skupštinu koja bi na posebnoj sjednici danas trebalo da skrati mandat poslanicima, što će biti uvertira za parlamentarne izbore koji su najavljeni već za jesen. Na telefonskoj liniji je kolega Srđan Janković. Srđane, da li je ta sjednica počela?
Sjednica na kojoj će parlament odlučiti o skraćenju mandata još nije počela jer je do prije 10 minuta trajalo glasanje o prethodno raspravljanim zakonima. Očekuje se da ta sjednica i rasprava o skraćenju mandata počne za nekih 10 minuta s obzirom da je šef parlamenta dao pauzu koja će trajati do 15 do 2, a nakon čega će osim predloga o skraćenju mandata biti raspravljano o predstojećim izborima i uslovima učešća, zatim razlozima koji su naveli vladajuću koaliciju da skrati mandat. Podsjetit ću da je oficijalno objašnjenje 30 poslanika vladajuće koalicije da se Skupštini skrati mandat bilo da se Crna Gora nalazi pred značajnim obavezama koje proizilaze iz već započetog procesa predpristupnih pregovora i zato je neophodno da državni organi, vlada i skupština u ovu fazu procesa pridruživanja uđu u punom mandatu od 4 godine. I premijer Igor Lukšić je zakazao preskonferenciju za 14 časova gdje će vjerovatno govoriti o predstojećim izborima. Parlamentarne izbore raspisuje predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i on je najavio da će kada Skupština skrati mandat obaviti konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o konkretnom datumu izbora. Naime, govori se da bi to mogao biti početak ili sredina oktobra.
I Srđane, još samo kratko, kao što si sam rekao, u međuvremenu su poslanici se bavili drugim pitanjima, agencije su odmah objavile informaciju da je skupštinska većina podržala da Božidar Vuksanović i zvanično bude direktor uprave policije, a ne VD kako smo ga do sada oslovljavali.
Tako je, glasovima vladajuće koalicije parlament je dao podršku predlogu da Božidar Vuksanović bude izabran za direktora policije, čime je ispunjen nalog Upravnog suda prema vladi da imenuje direktora policije u punom kapacitetu, a ne vršioca dužnosti direktora uprave policije kao što je to bilo prethodna 2 puta. Odnosno, sud je naložio vladi da poštuje proceduru po kojoj je vlada dužna da direktora policije izabere nakon što ga predloži ministar unutrašnjih poslova i pošto Skupština o tome saopšti mišljenje. Nakon današnjeg pozitivnog mišljenja parlamenta ostalo je da vlada formalno izabere Vuksanovića za direktora policije. Pored ovoga usvojen je niz zakonskih akata iz niza oblasti od bezbjednosti do ekonomije o kojima je završena rasprava. Izabrani su članovi tužilačkog savjeta. Vjerovatno će ove odluke biti i posljednje ovog saziva parlamenta s obzirom da se očekuje skraćenje mandata poslanicima. Naravno, sadašnjim poslanicima Skupštine će prestati funkcije danom potvrđivanja mandata novo izabranim poslanicima. Znači nakon izbora u oktobru.
Hvala ti, Srđane, na izvještaju. Dakle, bio je to kolega Srđan Janković iz Skupštine Crne Gore koja danas sebi skraćuje mandat. Nakon što je u nekoliko navrata to odbila da učini, Srbija je Crnoj Gori izručila Predraga Strugara, protiv koga se uz još 7 optuženih u Bilom Polju vodi sudski postupak za ratni zločin prema kosovskim izbjeglicama u Kaluđerskom lazu 1999. Postavlja se pitanje kako će izručenje Strugara uticati na tog sudskog procesa. Za sada je samo izvjesno da će odbrana tražiti da se Strugar brani sa slobode. Time se bavio Predrag Tomović.
Predrag Strugar je uhapšen 30. oktobra 2010. godine u Beogradu po međunarodnoj potjernici Kancelarije Interpola Podgorica u skladu sa ugovorom o izručenju sopstvenih državljana između Republike Srbije i Crne Gore. Nakon hapšenja, pušten je iz pritvora, a istražni sudija u Beogradu je tada naložio mjeru javljanja jednom sedmično. Beogradski viši sud je u nekoliko navrata odbijao da izda rješenje o ekstradiciji Strugara, koji je državljanin Srbije, ali je tamošnji apelacioni sud uporno to pitanje vraćao na ponovnu raspravu, da bi Strugar zvanično juče bio izručen crnogorskim državnim organima. Pravni zastupnik porodice ubijenih u Kaluđerskom lazu Velija Murić kaže da je istraga od početka bila pogrešno vođena, kao i da je optužnica obuhvatila ubistvo 6, a ne 22 kosovskih izbjeglica koje su ubijene u Kaluđerskom lazu. Murić kaže da izručenje Strugara u ovom trenutku suđenje uvodi u nove zaplete.
Naime, izdavanje Strugara u samom finišu suđenja daje dvije mogućnosti, i to na zbog toga što mu je suđeno u odsustvu, suđenje počne iz početka, tj. Da se ono vrati u startnu poziciju, ili tak, ako to njegova obrana ne bude tražila, da se pretres okonča, kako je to najavljeno sredinom septembra. Upravo ova zadnja okolnost u kontekstu svih događanja koja su pratila ovo suđenje može stvoriti mogućnost da se i on, iako je bio toliko vremena u bijegstvu, nakon izricanja presude uskoro nađe na slobodi. Po mojem dubokom uverenju, jedno je sasvim sigurno, to je da crnogorsko sudstvo u više slučajeva suđenja za ratne zločine iz vremena koje je iza nas nije pokazalo očekivanu djelotvornost koja bi značila suočavanje sa prošlošću, pa me stoga ni u ovom slučaju nikakva odluka neće iznenaditi.
Upravo tu mogućnost očekuju branioci Predraga Strugara. Advokat Goran Rodić najavljuje dalje korake odbrane u predmetu Kaluđerski laz.
Odbrana će tražiti ukidanje pritvora jer brojne okolnosti ukazuju da ne stoje razlozi zbog kojih je pritvor bio određen još 2008. godine, kao da se i ista svrha može eventualno stvariti i mjerom nadzora. Ovo pogotovo što u ekstradicijskom postupku koji traje od 30. oktobra 2010. godine, Predrag Strugar se branio sa slobode, a imao je samo obavezu ponedeljkom da se javlja istražnom sudiji i to je ispoštovano u cijelosti.
Podsjetimo, Predrag Strugar optužen je sa još sedmoricom bivših vojnika Vojske Jugoslavije da su 18. aprila 1999. godine u okolini sela Kaluđerski laz, opština Rožaje, pucali na nenaoružane civile i ubili 6 osoba. Optužnica protiv njih je podignuta 31. jula 2008. a suđenje je počelo u martu 2009. godine. Prema optužnici, Predrag Strugar je tokom 1999. godine na području Rožaja kršio pravila međunarodnog prava prema Albancima koji nisu neposredno učestvovali u neprijateljstvima. U jednom od rijetkih istupa u javnosti, Predrag Strugar je početkom 2009. godine našem radiju rekao da se ne osjeća krivim i da se po tadašnjim okolnostima neće pojaviti na suđenju.
Jedino što mogu da izjavim to je da ukoliko bi se država, to jest sudski organi, odrekli mere pritvora koju su odredili u toku trajanja suđenja da bude aktivna, ja bi bio spreman da dođem i da se odazovem sudskom pozivu. Međutim, da iz pritvora odlazim na suđenje, nisam spreman u ovom trenutku, kao što nisam bio spreman pre pola godine. Ja sam čvrsto uveren u svoju nevinost.
No, za Veliju Murića, pravnog zastupnika porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, Strugarova odgovornost je nesporna.
Kad je riječ o Strugaru, u vojničkom i komandnom smislu, njegova odgovornost je i velika i nesumnjiva, jer njegovi vojnici su ubili nedužne ljude. Žrtve imamo, a na njemu je da objasni ko i kako je ubijao i zbog čega nikoga on nije pozvao na odgovornost, kao i zbog čega se sve ovo vrijeme krije u Beogradu.
Predrag Strugar je sin generala Pavla Strugara, kome je suđeno u Haškom tribunalu zbog granatiranja Dubrovnika početkom 90-ih. Suđenje Predragu Strugaru i sedmorici optuženih za ratni zločin u Kaluđerskom lazu biće nastavljeno 14. septembra u Višem sudu u Bijelom polju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje aktuelnosti iz Crne Gore. Manš će u ime 600 radnika podnijeti prijavu protiv više osoba zbog navodnih malverzacija i krivičnih djela počinjenih u 29 crnogorskih kompanija, a prilikom uvođenja stečaja i privatizacije tih kompanija. Slušamo Zoricu Ćeranić, direktorku programa građanskih inicijativa u Mansu.
Među ovim kompanijama najznačajnije su Gornji Ibar, Rože, Vektra, Jakić, Pljevlja, Ski centar Durmitor, Žabljak, Ski centar Jelasica, Novi Prvoborac, Herceg Novi, Mljekara Podgorica, Livnica Nikšić. Pošto se krivična prijava odnosi na 29 kompanija, njom su obuhvaćeni znači svi stečajni upravnici, stečajni sudije, predstavnici vlade, predstavnici sudstva i tužilaštva koji u navedenim preduzećima nisu izvršili svoju dužnost i nisu zaštitili kompaniju od uništenja kao i radnike od dovođenja na ivicu egzistencije. Dokumentacija i navodi koje su Mansu priložili bivši radnici tih preduzeća ukazuju na sumnju da u nekim od njih stečajni postupak pokrenut nezakonito, kao što je to slučaj sa andrijevačkim preduzećem Termovent, u kojem je stečaj pokrenut na osnovu jednog telefonskog poziva. U većini stečajnih postupaka odgovorna lica u privrednom sudu su svjesno odugovlačila stečajni postupak kako bi se trajanje postupka omogućilo umanjivanje stečajne mase. I ne samo na ovaj način. Vrednost preduzeća je umanjivana raspisivanjem desetine tendera za privatizaciju, nakon čega su kompanije prodate za smiješne cifre u odnosu na pravu vrednost kompanija, kao što je to slučaj sa pljevajskom kompanijom Rjakić. U toku stečajnih postupaka nestajala je vrijedna imovina kompanija, a nekretnine su prodate bez znanja radnika i povjerioca, pri čemu se ne zna gdje je završavao novac. U velikom broju firmi nisu izvršene ni pravosnažne sudske odluke kojima su utvrđena potraživanja zaposlenih, a nadležni državni tužioci nisu postupali po krivičnim prijavama koje su podnošene zbog sumnji u izvršenje krivičnih djela. Znamo da ovaj tužilac neće ništa uraditi ni po pitanju ove prijave, ali se nadamo da će uskoro doći novi koji će raditi svoje posao i na ovaj način ćemo postići da ljudi koji su odgovorni za uništavanje kompanija u budućnosti za to i stvarno odgovaraju.
Bila je to direktorka programa građanskih inicijativa u Mansu Zorica Čeranić. A efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala stalna je sugestija vlastima u Crnoj Gori koja stiže sa važnih međunarodnih adresa, a javne nabavke su sfera u koje se lako i efikasno mogu povezati pojedinci iz vlasti, pozemlja, ali i poslovni ljudi koji takvo ponašanje shvataju kao dio postojećeg poslovnog ambijenta. Time se bavio Esad Krcić.
Oblast javnih nabavki je jedna od glavnih žarišta korupcije u Crnoj Gori, o čemu svjedoče sugestije sa brojnih važnih međunarodnih ali i domaćih adresa, pa čak i same vlade. Naime, akcionim planom za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kao posebno osjetljiva oblast je između ostalih označena upravo oblast javnih nabavki. Međutim, direktor Direkcije za javne nabavke Mersad Mujević za naš radio kaže da je novi zakon o javnim nabavkama riješio problem.
Ja odgovorno mogu da tvrdim da je ovaj zakon na jedan najkorektniji način sve slabosti otklonio. S aspekte i one antikorupcijske politike i politike sukoba interesa koji jesu vrlo važni u ovom segmentu. Mi ovim zakonom insistiramo na budžetskoj disciplini. Prema tome, efektivnost trošenja javnih nabavki jeste nešto što stavlja, jer i prvo ova edukacija, jer se ovdje generišu sredstva od poreskih obveznika. Iz prostog razloga upravo smo i takav zakon koncipirali koji je u najboljoj mogućoj mjeri nema to velikih problema koji se baš eklatantno čine.
Proces javnih nabavki se može opisati kao proces koji se odvija pod političkim, odnosno stranačkim uticajem, ocjenjuju građani, od kojih prema analizi rizici za korupciju u postupcima javnih nabavki, koji je nedavno realizovao Institut Alternativa, polovina vjeruje da se proces javnih nabavki u veoma maloj mjeri ili čak nimalo ne sprovodi na pošten način, a samo 1/5 da se javne nabavke u Crnoj Gori sprovode nepristrasno po zakonu i u skladu sa javnim interesom. Koordinatorka istraživanja Jovana Marović kaže da je problem u manjku antikoruptivnih mjera i mehanizama, problematičnim zakonskim rješenjima i slaboj aktivnosti državnih organa za borbu protiv korupcije.
Najveći rizici koruptivnog djelovanja predstavljaju dogovori o ponudama između ponuđača, takozvani kartelski sporazumi, ali o tome ne postoje pouzdani dokazi. Sprovođenje pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje je također podložno za korupciju i u crnogorskom zakonodavstvu postoji prostor za unapređenje ovog postupka, odnosno samog mehanizma za žalbe, na taj način što bi se odluka o najpovoljnijoj ponudi mogla osporavati od strane potencijalnih ponuđača koji nisu pozvani da učestvuju u postupku pregovaranja. Aktivnosti državnih organa u borbi protiv korupcije javnim nabavkama su slabe. Ovdje prvenstveno mislim na aktivnosti policije i državnog tužilaštva, jer u proteklih 10 godina zanemarljiv je broj krivičnih prijava i optužnica, a još uvijek nema pravosnažnih odluka za korupciju javnim nabavkama.
Jedna od taktika državnih službenika zaduženih za tendere da bi bi nabavku usmjerili u pravcu određenog dobavljača je izrada tenderske dokumentacije i uslova tendera, tako da samo ciljeni dobavljač može da ga dobije. Navodi se u nedavno objavljenoj analizi Američke privredne komore u Crnoj Gori o poslovnom ambijentu, u kojoj se između ostalog ocjenjuje da postoji osjećaj da se mnogi tenderi ne sprovode uz potpunu transparentnost, te da korupcija prožima te postupke. Europska komisija je također, doduše konstatujući da je nešto poboljšana transparentnost u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, ocijenila da još uvijek nedostaje striktna primjena zakona. Predsjednik Odbora za građevinarstvo Unije poslodavaca Miodrag Vučetić je tokom susreta predstavnika ove asocijacije sa premijerom Igorom Lukšićem rekao da problem predstavlja upravo kruto pridržavanje procedure komisije koja vrednuje ponude.
Komisija za ocjenu postupka javnih nabavki omča po vratu građevinara danas u Crnoj Gori. Ja vam kažem da od 10 postupaka javnih nabavki vame prolaze, da čak nekad prođu oni koji su uspjeli da u postupku javnih nabavki izmisle neki detalj po kome će dobiti posao, a da taj posao bude daleko skuplji od procijenjene vrijednosti investitora.
Premijer Igor Lukšić, međutim, nije prihvatio bačenu loptu, već je vratio u dvorište Unije poslodavaca.
Moj predlog, da li koliko je sutra, da se sa nivou Unije poslodavaca uputi inicijativa Komisiji za kontrolu postupka, se pokuša napraviti neko tijelo, se pokuša saglasiti pristup, da zaista ne dolazimo u situaciju da nam od, ne znam, 10 tendera 7-8 padne zbog neke zbilja krajnje proceduralne primjedbe, ali znate, on nekad je suština nekog postupka procedura koja štiti da se dobra namjera pretvori u potpuni sunovrat. Zato mi se čini da u tom sinhronizovanom djelovanju, i to je na neki način praktična primjena europskih standarda, primjena praktično znanje, sinhronizovano djelujemo i obezbijedimo, ako treba, i Uniji poslodavaca neku vrstu servisa prema svim kompanijama da im se pomogne u nastupu na tenderskim postupcima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odlazimo u Budvu uz ćutanje nadležnih investitori najpoznatijeg divljeg gradilišta u Crnoj Gori, korak po korak otuđuju i obalu Zavale. Nedavno su podigli metar i po visoki betonski zid koji je prekinuo svaku komunikaciju javnog šetališta sa plažom Guvance, dijelom morskog odnosno javnog dobra. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što su uništili na stotine starih maslina i izbetonirali nekada zeleno poluostrvo Zavala, investitori najpoznatijeg divlje gradilišta u Crnoj Gori izvode posljednji manevar kako bi prisvojili i jednu od budvanskih plaža. Prethodnih par godina su plaži Guvance branili prilaz s opravdanjem da je riječ o predostrožnosti zbog obližnjeg gradilišta, što je pojašnjenje firme Montera i za ovo ljeto, Irina Babina.
Данный пляж в этом году, скорее всего, не может использоваться, поскольку...
Ове године пляжа наће бити у функцији, пошто граничи са градилиштем и представља велику опасност за купачи и госте пляжа.
Но в следующем году мы планируем и тогда уже открыть пляж со всей инфраструктурными объектами.
И в следующей године планируемо да отворимо, да завршимо радове на комплексу и након тога да отворимо ту пляжу.
Но nedavno su graditelji Zavale dokazali da namjeravaju da zauvijek otuđe pristup javnom dobru plaži Guvance i ogradili je visokim zidom koji priječi prilaz plaži sa javnog šetališta. Tim povodom smo potražili objašnjenje u morskom dobru. Sandra Radulović.
Zavala Invest nam se obratila dopisom u kome su nam iznijeli zahtjev i odnosno predlog da plaža Guvance ne bude otvorena za kupače tokom sezone 2012. godine iz razloga bezbjednosti kupača zbog blizine gradilišta. Mi u morskom dobru smo uvažili te iznesene razloge i činjenice koje govore da bi u slučaju korištenja plaže mogla biti ugrožena bezbjednost kupača, prevashodno djece, tako da smo Zavali Invest naložili da preduzme sljedeće, da obezbijedi fizičku prepreku, odnosno ogradu na prilazu plaži sa šetališta, koja će biti estetski prihvatljiva, da na mjestu gdje je ulaz na plažu sa šetališta postavi tablu, odnosno obavještenje da plaža nije u funkciji zbog gradilišta. Također da sa morske strane postavi ogradu oko gradilišta kako kupačima koji bi došli na plažu sa mora ne bi bilo dostupno gradilište i da na ogradi sa mora također bude postavljena tabla na kojoj piše da plaža nije u funkciji zbog gradilišta.
Javno preduzeće Morsko dobro dakle nije dalo dozvolu za izgradnju metar i po visokog zida kojim je prekinut pristup javnoj plaži sa javnog šetališta. Kako je šetalište u gradskoj nadležnosti, obratili smo se za pojašnjenje opštini Budva tražeći odgovor na na pitanje kako je moguće da privatna firma može prisvojiti cijelu plažu, ograničiti javni pristup obali i zidom ograditi šetalište. Ni nakon nekoliko sedmica odgovora nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslije domaćih aktuelnosti odlazimo u Srebrenicu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, kako javlja naš Sadik Salimović, u pratnji predsjedavajućeg bosanskog predsjedništva Bakira Izetbegovića, obišao je memorialni centar u Potočarima i izrazio saučešće majkama Srebrenice.
There is perhaps nowhere.
Vjerojatno ne postoji mjesto nigdje u svijetu koje bi za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija bilo bolnije i tužnije posjetiti.
Srebrenica
je zločin koji se desio u našem dobu. I želim iskazati svoje duboko poštovanje porodicama i žrtvama. Kažem vam svima, žalujemo s vama, cijeli svijet žali sa vama.
I know nothing can replace.
Ja znam da ništa ne može nadoknaditi takav bol u srcima, tu prazninu u srcima.
Nakon obilaska memorialnog centra Ban Ki-moon je razgovarao sa majkama Srebrenice, koje su još jednom naglasile da su Ujedinjene nacije saučesnik onoga što se dogodilo u Srebrenici jula 95. godine. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, kaže:
Ti isti Ujedinjeni nacije, jedna velika sramota, jedno veliko ruglo treba da ostane u njihovim očima, jer oni su saučesnici zajedno sa Jugoslovenskom narodnom armijom i Srbima iz Bosne i Hercegovine. On su saučesnici ovih bijelih nišana.
Ban Ki-moon je rekao u Potočarima da nije dovoljno učinjeno za Srebrenicu u julu 1995. godine.
We must learn the lessons
of. Moramo naučiti lekciju Srebrenice. Međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je ta pomoć u datom trenutku bila najpotrebnija, a koji su potom ubijeni.
United Nations is doing.
Ujedinjene nacije rade i nastavit će raditi sve što u našoj moći da spriječimo da se ova Srebrenica ponovi bilo kada, bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
A u rubrici Svijet govorimo o naličju otvaranja, odnosno naličju ljetnih olimpijskih igara koje sjutra počinju u Londonu. U narednim minutama prisjećamo se onog nesportskog dijela tako velikih takmičenja i nekih nezaboravnih gafova u istoriji ljetnih i zimskih igara. Ruska vlada u maju je obznanila da će olimpijskom timu biti zabranjeno da konzumira alkohol tokom igara. Ne samo atletičarima, već i članovima delegacije koji su u njihovoj pratnji. Razlog nije su objasnili. Međutim, na prošlim zimskim igrama u Vancouveru prije dvije godine, ruski tim bio je veliko razočaranje. Kući su odnijeli samo 14 medalja, a bili su kandidati za 50 odličja. Ono u čemu je tim međutim bio izvanredan, bile su zabave. Tokom jedne od njih čak su postavili imitaciju dva aparata za točenje goriva iz kojih su gostima služili votku i viski. Ali pijančenje nije jedini način lošeg ponašanja o kojem se priča uoči londonskih igara. Australijski olimpijski komitet je ovog mjeseca odlučio da dva plivača, Nika Darcija i Kendrika Monka, kazni hitnim povratkom kući nakon nastupa na igrama. Razlog je bio taj što su na Facebooku postavili fotografije na kojima poziraju s vatrenim oružjem. Zvaničnici su rekli da je takvo ponašanje potpuno suprotno imidžu koji sportisti treba da imaju u javnosti. Tokom godina lista slučajeva nesportskog ponašanja na igrama toliko je narasla da bi mogla da posluži kao osnova za mini olimpijadu ozloglašenih incidenata. Na igrama u Atini 2004. iranski džudista Arash Miresmaili počastio se obilnom gozbom noć uoči borbe, nakon čega je bio diskvalifikovan zbog prekoračenja dozvoljene težine. Njegovo objašnjenje je bilo da je to bio njegov način protesta, zbog toga što je trebalo da se suoči sa protivnikom iz Izraela, zemlje koju Islamska republika ne priznaje. Taj slučaj priziva potez poljskog skakača s motkom Vladislava Kozakijevića, koji je na igrama u Moskvi napravio opsceni gest prema publici, jer mu nisu bili naklonjeni i navijali su za ruskog atletičara Konstantina Volkova. Gest koji je bio slavljen u Poljskoj, tadašnjem sovjetskom satelitu, umalo ga je koštao zlatne medalje. Najnasilniji ispad ipak je demoliranje hotelskih soba od strane američkog hokejaškog tima u Naganu, nakon što ih je niz poraza koštao nastavka takmičenja. Te epizode iz olimpijske istorije vjerovatno nisu inspiracija koju svijet očekuje od igara, ali bez njih one ne bi bile iste. Crnogorska skupština skraćuje sebi mandat. Srbija dobija novu vladu. Odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici, Ban Ki-moon završava posjetu regionu. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.